Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 31 март ишемби күнкү Азаттыктын таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул жолу анда кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар иликтөөгө алынды. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. КСДПнын бүгүн курултайы жабык өтөт. Бийликтеги КСДП партиясынын бүгүн курултайы жабык өтүп ага журналисттер киргизилбей тургандыгын Азаттык радиосуна кечээ партия төрагасынын орун басары Фарид Ниязов билдирген. Ал мунун жүйөсүн 190 делегат чакырылган курултай өтүүчү залдын таардыгы менен түшүндүрдү.
Зал чакан поэтому там делегаты тяжело получается разместить. А потом после сразу после съезда будет выход прессы, полноценный выход прессы. А на следующий на все вопросы ответить.
Деди Ниязов ал кошумчалагандай курултай Бишкектеги Орион мейманканасында өткөнү турат. КСДПнын көптөн бери күтүлгөн курултайынын күн тартибинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди партиянын төрагалыгына кайра шайлоо маселеси дагы бар. Бийлик партиясынын курултайын утурлай азыркы президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен жолуккандыгын мурда күнү президенттин басма сөз кызматы ырастаган. Ал арада президенттин КСДПдан депутат бир тууганы бүгүн курултайдан кабары жоктугун билдирди.
Билбейм, мен жумушка дагы бара элек. Саясий кеңеште мүчө эмесмин. Мен мурда мүчө элем, анан кийин саясий кеңешке мүчө болбой калганмын кийин. Ош шаары, Ош областы боюнча мен партиянын координаторумун 2007 жылдан бери.
Деди кечээ Асылбек Жээнбеков Азаттыкка, ал 2015 жылкы шайлоодо КСДПнын партиялык тизмесинде экинчи орунда турган эле. А бирок жакында КСДПнын активисти, мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев президент инисин мандаттан баш тартууга чакырган болчу. Байкоочулар Асылбек Жээнбековго багытталган бул чакырыкты партия башчылары менен макулдашылган чара мурдагы жана азыркы президент айланасындагылардын ортосундагы ажырымдын белгиси катары баалашкан. Газа секторунун Израиль менен чек арасында кагылышуулар болду. Палестина автономиясынын саламатты сактоо министрлигинин кечээ кечиндеги маалыматына караганда, Газа сектору менен Израилдин чек арасында жөөт аскерлери менен палестиндердин кагылышынан 10 кишинин өмүрү кыйылып, дагы жүздөгөндөрү жаракат алды. Жараталгандардын арасында чыныгы жана желмок кийгендери, көздөн жаш агызчу газдан жабыркагандар дагы бар. Кагылышуу палестиндердин Израилдин чек арасында мерчемделген нарызылык акциясы башталып жаткан учурга туш келди. Хамас кыймылы жана башка уюмдар кайтуу жүрүш деп аталган нарызылыкка чакырышты. Анткени менен бул жеринде хаоска айланып агрессивдүү тополоң менен коштолду, деди Израиль армиясынын өкүлү Авичай Адраи кече кабарчыларга. Газа секторундагы палестиндер Израилдин чек арасында чатырларды тигүү менен 6 апталык нарызылык акциясын башташууда. Алар муну менен палестин качкындары азыр Израиль тарапта калган жерлерине кайтуусуна мүмкүндүк берилишин көздөп жатышат. Нарызылык акциясын палестиндердин Газа секторун башкарган исламчыл Хамас кыймыл уюштурууда, а мындан улам Израилдин чек арадагы аскерлердин күчүрмөн даярдыгы күчөтүлгөн. Улуттар уюмунун эсебинде Газа секторунун 2 миллиондой калкынын 1.13 миллиону качкындар же качкындардын тукумдары. Британия Орусиянын дипломаттар боюнча кадамы фактыларды өзгөртпөйт деп эсептөйдү. Британ тышкы иштер министрлигинин кечээ кечиндеги билдирүүсүнө караганда, Орусиянын кадамы кол салуу боюнча фактыларды өзгөртпөйт. Ал эми Британ жеринде эки адамды өлтүрүү аракетине Орусия күнөөкөр. Ал эл аралык укукту жана химиялык куралга тыюу салуу боюнча конвенцияны бузуу деген бүтүмгө альтернатива жок. Расмий Лондон Москванын Британия Орусиядагы дипломаттардын санын бир ай ичинде Орусиянын Британиядагы миссиясына теңдеп кыскартуусу керек деген эскертүүсүн өкүнүчтүү, бирок күтүлгөн деп атады. Кечээ Орусиянын дипломаттарын чыгарган мамлекеттердин элчилерин тышкы иштер министрлигине чакырган эле бир нече өлкөнүн элчиси Москванын жообу тууралуу нота алыш үчүн чакырылгандыгын Орусиянын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Ага ылайык 20 ашуун мамлекеттин дипломаттары тобу Орусиядан 7 апрелге чейин кетиши керек. Ал эми АКШнын 60 дипломаты 5 апрелге чейин чыгып кетүүсү зарыл. Ошондой эле Санкт Петербург шаарындагы Америкалык консулдук дагы жабылат. А буга чейин Британияда Орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипал менен анын кызынын уландырылуусуна жооп чара катары Британия АКШ баштаган 20 ашуун мамлекет чыгарган орусиялык дипломаттардын саны 150 ашкан болчу. Скрипалдардын уландырылуусу үчүн Лондон Москваны күнөөлөгөн. Британия турумун Кошмо Штаттар жана Евробиримдик мамлекеттери колдогон. Айтматов тууралуу роман жарык көрдү. Илимдер академиясында адабиятчы жазуучу Самса Акстаналиевдин Ай жарыктын айыкпаган сыныгы аттуу тарыхый биографиялык роман трилогиясынын бет ачары өттү. 750 беттен турган көлөмдүү чыгарма залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө, тагдыр турмушуна, чыгармачылыгына, ошондой эле ал жашаган мезгил тарыхына, кыргыз адабиятынын өнүгүү жолундагы ош кыйыштарга арналган.
Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Күн жылыганына байланыштуу ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. 1-апрелден 3-апрелге чейин жаан чачын болуп, тоолуу аймактарга кар түшөт. 31 мартта Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10, түнкүсүн чүй өрөөнүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндөрүндө 22-27 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 23-28 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 12-17 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 25-27 градуска чейин жогорулайт. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон орунтуу окуяларды Али Токтокунов тизмектейт.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Азаттыктын кыргыз кызматынан башка кызматтары көңүл бурган темалардын айрымдарынан айтып берели. Адегенде Казакстан. Кемерово шаарындагы 60-тан ашуун кишинин өмүрүн алган өрт коңшу Казакстандын бийлигинин дагы ушул маселеге көңүлүн бурду. Премьер-министр тиешелүү мекемелердин жетекчилерине соода борборлорундагы өрткө каршы коопсуздук чараларын текшерүүнү тапшырды. Ал эми Алматыдагы айрым соода борборлору элдин чочулоосун басаңдатыш үчүн өрткө каршы машыгууларды дагы өткөрдү. Элиза Кененбаеванын баяны.
Кемеровадагы кырсыктан улам шейшембиде Алматыдагы соода борборлордун биринде өрткө каршы машыгуулар өттү. Имарат ээси пландалган иш-чара деп билдиргени менен бул машыгуу атайылап шаар тургундарын тынчытуу гана максатында уюштурулганы баарына маалым эле. Журналисттердин эмне себептен имараттын кошумча эшиктеринин көбү жабык деген суроосуна соода борбордун ээси Нурлан Смагулов бул биздин маселе деп жооп берди.
Соода жайлардагы эшиктин баары ачык болушу керек, жаналары ачык. Эгер кандайдыр бир техникалык маселелерден улам жабык болуп калса, бул биздин маселе жана биз аны чечебиз.
Бирок ал кийинчерээк ушул эле ишканага караштуу Астанада жайгашкан соода борборда айрым эшиктер ачылгыс болуп бекитилгенин мойнуна алды.
Кышында айрым эшиктерди силикон менен бекитүүгө аргасызбыз. Анткени Мега Силквей Астана климаттык эң катаал аймакта жайгашкандыктан ичиндеги жылуулукту сактап туруу кыйын.
Деди Нурлан Смагулов. Казакстанда жалпысынан 1150 чоң соода борбор бар. Алардын ар кандай техникалык кырсыктарга канчалык даяр экенин өзгөчө кырдаалдар комитетинин адистери борбор жетекчилигине алдын ала эскертүү жибергенден кийин гана текшере алышат. Мындай учурда албетте соода жайдын жетекчилиги даярданып алууга үлгүрөт жана текшерүүчүлөрдү кучак жайып тосуп алат. Казакстандын ички иштер министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдар комитетинин башчысы Владимир Беккердин айтымында мындан ары соода борборлорундагы коопсуздук чаралары күчөтүлөт.
Кечээ эле тиешелүү буйрукка кол коюлду. Анда кырсык чыккан маалда имарат ичиндеги адамдарды коопсуз жайларга көчүрүүнүн жолдоруна, өрттөчүрүүнүн жалпы эле комплекстүү чараларына өзгөчө көңүл буруу каралган.
Эгер соода борборундагы өрткө каршы чаралар каралбаса, ишкерлер айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Биринчи айыппулдун көлөмү $375, экинчисинде иш сотко өткөрүлүп берилет. Анда имарат ээсине $750 көлөмүндөгү айыппул салынат. Ал эми айрым учурда соода жайдын ишмердүүлүгүн толук токтотуу каралган. Владимир Беккер өзү дагы Кемеровадагы окуядан кийин балдарын жана неберелерин Казакстандагы соода борборлорундагы оюн айынчыларга жиберүү боюнча күмөн санап жатканын жашырбайт. Кемеровадагы апаат казак бийлигинин көңүлүн бул маселеге бургандай, министрлер кабинетинин жыйынында премьер-министр Бакытжан Сагынтаев соода борборлорундагы кошумча эшиктердин баары жабык деген социалдык тармактардагы элдин билдирүүлөрүн мисал келтирип, өз орун басарларына бул көйгөйдү карап чыгууну тапшырды.
Азырдын өзүндө бул маселе әлеуметтик желилерде өте жоғары деңгейде талқыланып жатыр. Мына блогерлер өздерінің инициативалары бойынша сауда орталықтарына барып, сол апаттық есіктердің жабық ашық па екенін тексеріп жүр. Сол себептен ішкі істер министрлігі мен өртке қарсы қызметтер әкімдіктермен бірлесіп осы сауда орталықтарында тексеру өткізіп, тиісті шаралар қолдану қажет.
Кемеровада 25 марттағы өрт қырсығынан қаза тапқандардың ішінен 14 адамның сөгі кече жерге берілді. Қырсықтан расми мәлімет бойынша 64 адам көз жұмған, аның 41-і балдар. Қарғашалы оқиғадан кейін 5 кіші қамақ алынды. Алардың арасында сода борбордың басқарушысы Надежда Суденек те бар. Тергеудің версиясына лайық, имаратта қауіпсіздік үшін шара көрілген емес, және күзет қызметкерлері елде ішке шығаруыны ұйыштыра алышқан емес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мына ушундай машыгуулар Бишкек шаарындагы Азия Мол, Бишкек Парк, Балдар дүйнөсү, соода оюн зоок борборлорунда жана Аламүйдүн базарында өттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Машыгууда өрт өчүрүүчүлөр өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, соода жайларынын эвакуациялык шарттарын, алардын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин аракеттерин сынап көрүштү. Натыйжада айрым кемчиликтер аныкталып, алар мекеме жетекчилерине эскертилди. Сиз апта ичиндеги Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуяларды угуп жатасыз. Эми Өзбекстанга келели. Өзбекстан ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн уюштурууну сунуш кылды. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев бул тууралуу Ташкентте шейшембиде өткөн Ооганстан боюнча эл аралык конференцияда билдирди. Жыйындын соңунда Ташкент декларациясы кабыл алынды. Ал тууралуу Кубат Касымбековтон кенен угалы.
Сегодня в этом зале собрались представители всех государств, постоянных членов.
Бул аптада Ташкент шаары глобалдык оюнчуларды ойлондуруп келген Ооганстандагы коопсуздук маселесин талкуулаган аянтчы айланды. Ооган жана Өзбек президенттеринин демилгелери менен 27 мартта уюштурулган эл аралык конференцияда президент Шавкат Мирзиёев жакынкы чыгыштагы жаңжалдардан улам Ооганстандагы кырдаал көз жазында калып жатканын, болбосо бул маселе чөлкөмгө гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн коопсуздугуна таасирин тийгизерин айтты.
Безопасность Афганистана — это безопасность Узбекистана.
Ооганстандын коопсуздугу бул Өзбекстандын коопсуздугу. Борбор жана Түштүк Азия региондагы туруктуулук менен өнүгүүнүн кепилдиги.
Ташкенттеги тынчтык процесси, коопсуздук жана регионалдык байланыш тармагындагы кызматташтык аттуу жыйынга Ооганстандын президенти Ашраф Гани, Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини жана Орусиянын, Кытайдын, Түркиянын, Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери катышты. Ташкенттеги иш-чара 28 февралда Ооган президенти Ашраф Ганинин талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн эч кандай шарт койбостон баштоону сунуш кылган демилгесинен кийин өтүп жатат. Бирок Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ташкенттеги конференцияга катышпай турганын билдиришкен. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ооганстанда тынчтык жараянына көмөктөшүү үчүн жол карта кабыл алынып, эл аралык коомчулук бул боюнча мунасабат табышы зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Ооганстан өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү керектигин айтып, Ташкент аны уюштурууга даяр экенин белгиледи.
Мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации.
Биз тынчтык процессинин баардык этабында Ооганстандын өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн баардык шарттарды түзүп берүүгө даярбыз. Оппозиция тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышып, улуттук элдешүү өкүм сүрө турган болсо, алардын Ооганстандын саясий процесстерине да катышуусуна шарт түзүлүшү керек. Талиптер баш болгон куралдуу оппозиция Ооганстандын жарандары болгондуктан, алардын өз өлкөсүнүн келечеги чегин аныктоо укугу бар.
Имеет право голоса в определении будущей своей страны.
1999 жылы Өзбекстан Ооганстандын коңшуларынын, Орусия жана АКШнын башкы дипломаттарынын деңгээлинде Ташкент сүйлөшүүлөрүн өткөргөн. Ага НАТОнун жана талиптердин да өкүлдөрү катышкан. Анын соңунда кабыл алынган Ташкент декларациясы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 54-чү сессиясынын расмий документине айланган. Саясий эксперттер Өзбекстандын бийлик башына 2016 жылдын соңунда келген президент Мирзиёев 19 жылдан кийин Ооган маселесин талкуулаган жыйынды жандандыруу менен Ташкенттин эл аралык аброюн көтөргүсү келерин айтышат. Ооганстанга тынчтык орнотууну көздөгөн ар кыл форматтагы эл аралык сүйлөшүүлөр байма-бай уюштурулуп келет. Мисалы, буга чейин Кабул процесси, Москва форматы, Стамбул сүйлөшүүлөрү сыяктуу эл аралык жыйындар өткөрүлгөн маалым. Бирок алардан азырынча толук майнап чыга элек. Талибан кыймылы да ооган күчтөрүн бутага алган чабуулдарын токтото элек. Ташкенттеги жыйында ооган президенти Ашраф Гани Оогандагы согуш өзгөрүп жатканын айтты.
Согуш ойго келбегендей ырайымсыз болуп өзгөрдү. душман согуштун тарыхый эрежесин толугу менен көз жаздымда калтырып жатат. Курмандыктардын арасында аялдар менен балдар да бар. Душман ооруканалар сыяктуу коомдук жайларга да чабуул коюуда.
2014 жылын НАТО күчтөрү Ооганстандан чыгып кеткенден бери Ооган армиясы бир тараптан Талибан кыймылы, экинчи жагынан Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен кармашып келет. Бириккен улуттар уюмунун Оогансандагы миссиясынын маалыматы боюнча соңку 4 жылда бул өлкөдө куралдуу кагылышуулар жана чабуулдардан 14 миңден ашуун адам мерт болду. Эми ондогон жылдардан бери чечилбей келген бул маселеге өзбек лидери Шавкат Мирзиёев киришип жатканчак. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсү уктуруусун улайт. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Тарыхый мекенине кайткан казактардын жарандык алышы кыйындоодо. Уралман же Кыргызстандагы вариант менен айтканда кайрылман күбөлүктүн негизинде жеңил жол менен жарандык алууга үлгүрбөй жатабыз дешет алар. Бийликти биздин абалыбызга кайдыгер болууда деп айыпташат. А бийликтегилер болсо кайрылмандардын өздөрүн күнөөлөөдө. Коңшу өлкөдөгү бул жагдайга кенен токтололу.
Уралман көлүктөрүңүз кайда?
Уралман сол убакыт өтүп кетти деп турбу.
Энди биз эч Уралман көлүгү суроо өтүп кетсе кабылдай алмайбыз го. 16-ши статья менен тек общий упрощок, общий порядок менен өтөсүздөр, а булай жеңилдетилген тартип менен өтө алмайсыздар.
Деп Атыраунун миграция полициясынын кызматкери Нурдаш менен Нургүлдүн үмүтүнө суу септи. Алар Кытайдан 2 жыл мурда келишкен. Жеңилдетилген шартта 1 жыл ичинде жарандык алуусуна жол ачкан Уралман күбөлүгү бар эле. Бирок анын мөөнөтү өтүп кетиптир. Эми үй бүлө кадимки тартипте 5 жылда гана атуулдук алышы ыктымал. Ага чейин кантип жан сактайбыз дейт Нурдаш.
Ишкандай жумушту ар кандай жалгаууга, жасауга дармен жок деге десеңиз, басымда уюмду, өз басыма аудартууга да келмей отур го. Мен өз басымда азыр салган үйүм бирөөдүн басында, бирөөдүн атында тур.
Жыл ичинде документтерди топтоп үлгүрө албай, жарандык ала албай калганына мамлекеттик мекемелердеги бюрократия менен кайдыгерлик себептешет. Кесиптешибиз алар менен Атыраунун миграция кызматына барганда бир көзөнөккө умтулган чоң кезекке күбө болду. Документ топтоодогу тоскоолдуктун бири тиешелүү кызматкерлердин аздыгы. Карапайым казактарга кай документти кандайча топтоо керек дегенди түшүндүрүү иштеринин жоктугу себептешет жарандык активисттер. Алардын бири Кайрат Байдолла уулу, мындан тышкары казак бийлиги билсе дагы улутташтарынын маселесин чече албай жатат дейт.
Эртеректе азаматтыкка документ өткөзгөн кезде Кытай паспортун өздөрү алып калып, өздөрү кыйып консулго өткөзүп беретин биздин кезибизде. Ал азыр алар Кытай консулуна карай жиберетин болду. Кытай консулуна барса, Кытай консулу Кытайдагы туруктук тиркөөңдү жоюп кел. О жактан опус деп айтат. Ал туруктук тиркөөгө жоюуга Кытайга баратын болсо, онда паспортун тартып алат да, аларды о жакка чыгармайт дейт. Осы бир нерсени биле отурса да, көчкөн полициясы осы нерсени чечпей отур деп айтууга болот. Демек Кытайдан келетин көч токтоду деген сөз.
Жеңилдетилген тартипте 1 жыл ичинде жарандык ала албай калгандар 2000 чамалуу. Иштей албасак, турагыбыз жок болсо, Кытайга кайтууга аргасыз болобузбу дешет алар. Эгер кайтсак, жоопко тартылышыбыз мүмкүн деген коркунучу бар. Кытайда этникалык казактар куугунтукка алынып, укуктары бузулуп жатканы тууралуу маселе акыркы жылдары катуу көтөрүлүп келет. Бул тапта Казакстандын төмөнкү палатасы Уралман күбөлүктүн 1 жылдык жарамдуулук мөөнөтүнө дагы 3 ай кошту. Ал жогорку палата сенаттан дагы өтүп, президент кол койгондон кийин гана мыйзам катары иштей баштайт. Али Токтокунов, Азаттык. Өтүп бараткан жумада Азия Кубогуна тандап алуу оюндары дагы жыйынтыкталды. Кыргызстан биринчи жолу тайпадан суурулуп, алдыңкы 24 команданын катарына кошулду. Бирок 2019 жылы өтө турган Азия футбол чемпионатына Борбор Азиядан жалгыз гана Тажикстан чыга албай калды. Ушундан кийин тажик улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу Хаким Фузайлов бардык жоопкерчиликти өзүнө алып, күйөрмандардан кечирим сурады жана кызматынан кеткенин жарыялады. Зайырбек Бактыбаевдин баяны.
Коңшулар адегенде утуп чыккан. Акыркы 20 мүнөттө филиппиндиктер 2 гол киргизип эсепти оодарып кетишти. Тажикстан тандоо турунан суурулуш үчүн Филиппинди утушу керек эле. Ага чейин башка тайпалаштары Йемен менен тең ойноп Непалды уткан болчу. Белгилүү тажик футбол машыктыруучусу Бауыржан Эгембердиев группадан суурулуп тарыхта калуу бактысынан бул иретте кол жуудук деп өкүнүп турган чагы.
Хотелось бы всех попросить, не нужно, ребят.
Футболчулардын өзүн да, машыктыруучуларды да урушунун кереги жок деп баарынан өтүн керет. Бирок кылдат анализ жүргүзүп, тажик футболундагы кесепеттердин баарын табыш керек. Ооба, чеберчилик жетпей калды. Бирок бир канча жылдан бери Оочуда турабыз. Тажрыйбаны кайдан алмак элек?
Эгембердиев коңшуларды мисалга тартып, Кыргызстан менен Түркмөнстандын жада калса экинчи даражадагы клубтары да эл аралык турнирлерге катышып жүрүшөт деди.
Я вот недавно приехал из Кыргызстана, я видел, что там прошли два международных турнира.
Мен жакында эле Кыргызстандан келдим. Ал жакта казак, өзбек командалар келип, эки эл аралык турнир өттү. Эмнеге биз ал жака барбадык деп сурасаң, акча жок дешет. Каржы бар, барганга каалоо жок. Биз футболчуларыбызды чет өлкөгө алып чыкмайын, чеберчилик деңгээли өспөйт. Жок дегенде жакынкы коңшулардан баштайлы.
Ал эми улуттук курамынын мурдагы машыктыруучусу Махматжан Хабибуллаев өзүнүн ордуна келген Фузайловту сынга алып, андан бери эч нерсе өзгөрбөдү, курам жаңыланбады дейт.
Курамада баягы эле футболчулар, алар тээ Мухсин Мухаммадиевдин убагынан бери ойноп келатышат.
Тажикстан футбол федерациясынын өкүлү Анвар Шамирзоев адеп эсепти ачып, бир гол киргизгенден кийин жеңиш чөнтөктө дегенсип, эрдемсип калышпадыбы деп оюнчуларга нааразы. Айтмакчы, Манилада 28 мартта өткөн ал оюн акыркы мүнөттөрдөгү мушташ менен да эсте кала турган болду. Калыстар араң ажыратып, эки командадагы эки оюнчуга кызыл карта көрсөтүштү. Азырынча Тажик футбол федерациясы турнирдин жыйынтыгы боюнча расмий билдирүү тарата элек. Башкы машыктыруучу ким болору да белгисиз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Угарманым ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз уккан бул баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз дагы болот. Кызматыңызда мен Али Туктакунов болдум. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда элүүнү түрмөгү Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын суроолорун, арыз муңдарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-8755. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Жалалабад шаарынан милициянын ардыгери Мухтар Исмаилов Азаттыктын студиясына келип, бир катар милиция кызматкерлеринин атынан кайрылууну бийликке жолдоду. Анда Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги өз билимдигине салып, көптөгөн кызматкерлерди райондордун бөлүм башчыларын ротациялап, иштен кетирип, кысым көрсөтүп жатканы жазылган.
Жалалабад облустук ички иштер башкармачылыгынын башчысы дайындалган күндөн бери эле эч кандай өздөрүнүн профессионалдык иштери менен алектенбестен ушу кадрдык маселеге көп көңүл бурулуп калган деп айтылат. Көптөгөн район шаардын начальник милициялары болбогон шылтоо менен жумушунан төмөндөтүлүп, ротацияланып, болбогон шылтоо менен жумушунан алынып, ушул күнгө чейинки жумушун таппай жүргөн ушу район шаардын начальник милициялары бар. Ошондой эле республикада жол коопсуздук кыймылынан көптөгөн авариялар болуп, өлүм көбөйүп, анын ичинде жаш балдардын өлүмүнө коштогон көп-көп жол кырсыктары болуп атат. Мен ойлоймун, буга биринчи себептен ошо жол коопсуздук кыймылынын кызматкерлеринин кесипке эместиги деп мен өзүм түшүнөмүн. Андан кийин мына мамлекетибиз башчысы ушу ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин кыйналгандыгын, иштери жакшы жүрбөй аткандыгын көрө билип, түшүнө билип, мамлекеттин эсебинен 98 квартиралуу үй салып берген. Ушул сотрудниктердин айтышы, мынандан фамилиялары турат. Туура эмес бөлүштүрүлгөнүгү, 70-80 000 долларлык үйү барлардын алгандыгы, көп ичи чыкпаган сын, тетири ойлор айтылып жатат. Ошол эле жол коопсуздук бөлүмүнө мамлекет тарабынан ушул 10 машине спец автомашина бөлүнүп берсе, аны дагы кол ийрисине тартат деп каражаттарынын эсебинен ошолорго бөлүп берди деген сөздөрдү алар өздөрү эле айтып жүрүшөт экен. Жол коопсуздук кыймылынын балдары жок жерден жумушунан алынып, ротацияланып, басмырланып, куугун такталып, ички иштер органдарынын кызматкерлеринин дайындалышы конкурс аркылуу гана деп айтылган. А бул ачыктан ачык эле көрүнүп турат деп ушул балдардын арызынан билсек болот. Ушул балдар бир жылда 4 жолудан ротация өкмөттүн токтому боюнча жок дегенде 4 жылда бир жолу болуш керек экен. Ротация болуп атканда бир ооз дагы айтпастан чыкырып кол коймунанга, кол койсоң койдуң, койбосоң жумушуңдан кетесиң. Биздин жетекчилик ушу чечимге келди деп, ушу балдарга айтып, айласыздан барып издеп, айласыздан мынантип чыркырап отурган мезгили. Бири тогуз тороодо, бир экөөсү таш көмүрдө, болбогон жерден алынгандары. Безилдеп, ыйлап айтып атат. Биз жазбадык, биз айтпадык, биз кылбадык. Жок жерден бизди кылдың деп бизди куугунтуктап атат. Ушул эле кайрылуу боюнча ушул жигиттер эмес, берки жогорку деңгээлдеги полковник, подполковниктер министрге кайрылыптыр, ички иштер министрлигине, Улан Исраиловке, өздөрүнүн тууруму тууру жетекчилигине кайрылыптыр, президентке кайрылыптыр. Эч кандай жыйынтык жок экендигине унанып отурган чагы. Мен ички иштер министринин ардагери Исмаилов Муктармын.
Биз бул кайрылуу боюнча ички иштер министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Ялкун Даудовго суроо узатканыбызда мындай арыздар министрликке көп эле райондордон, бөлүмдөрдөн келип түшүп жатканын, бирок Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине карата арыз келип түшө электигин айтты.
Бизге түшө элек, мен азыр так айта албайм. Күнүгө өзүбүздүн ошол коомдук кеңештин мүчөлөрү менен WhatsApp аркылуу сүйлөшөбүз. Кандай кагаздар болсо ошол жерде биздин төрага бизге маалыматтарды берип турат да, биз тез арада жыйын өткөрүп, ошолорду карап жүрөбүз да дайымачы. Бирок мен билгенче бүгүн күнгө түшө элек түшсө, биз сөзсүз аны карап, анан официалдык түрдө керек болсо маалымат бергенге даярбыз да. Бизге жалоптор кез-кезде түшүп турат. Биз бул жалоптарды түздөн түз эми биз коомдук кеңеш болгону менен бизде баягы мыйзам карата функциябыз аябай аз болуп атпайбы? Биз жөн эле көзөмөл жүргүзөбүз. Тилекке каршы ачык эле айтканда да мындай ушундай көрүнүштөр көп болуп атпайбы? Бул биринчиден. Экинчиден факттар азыр мына коопсуздук кеңештин жыйын болгондон кийин ошондой факторлорду аябай катуу карап текшерүүлөр болуп жатат да. Биз өз тарабынан ошондой факторлор болсо официалдуу түрдө бизге кайрылса, биз аны көзөмөлгө алып жардам бергенге даярбыз дайымачы.
Азаттык өз уктурууларында бул темага кайра кайрылат. Эл үнүнө өзгөндөн жарандык активист Төлөгөн Жолдошев пикир калтырган. Ал экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликке килгишүүсүн жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жабык өтө турган курултайын сынга алды.
Алмаз Атамбаев президенттикти өткөрүп бергенден кийин мамлекеттик саясатка киришиш керек эмес болчу. Мискенбаев деген бирөөсүн ортого коюп туруп күш-күчтөп ар нерселерди айтып атат да, бул элдин ортосундагы карама каршылыкты күчөтө турган сөз. Бул киши ошону билиш керек эле да, бул оюна келгенде эле кыла береби. Мына эми бир оозак көчмөндөр оюнун кылып атышат, а мамлекеттин ичинде элге керектүү, айыл чарбасына керектүү бир нерсе чыкпайт экен. 5 заводду жок кылган боюнча маалымат чыгып атат. Бул бекер жөн жерден чыккан жок да. Эми ушулардын бардыгын кылган иштеринин бардыгын жаап жашырып калыштын пайында КСДПнын курултай атат деп атат. Эми ал курултай жабык журналисттерди киргизбей турган өзүнчө курултай экен. Бул мамлекеттин үстүндөгү кожайындарбы булар? Мунун алдында 5 миллион, 6 миллион кыргыз эл турат. Булардын тагдыры турат. Муну эл көрүп турат да. Бир жок адамдардын айыбын мойнуна койдуруп туруп, мына кече Темирлан Ормуков деген жигитти анау Дастан Бекешев деген депутат сотко берген экен, ушул көзү көрбөгөн азиз балакен ушу жаны кашайганда өзүн өзү кесип жиберди. Ушу кептен кийин бетбактыкты элдин үстүндө турган аксакал мындай жолго барып аткандарды өзү токтотуш керек эле да. Ушинтип абийирден, ушинтип адамгерчиликтен кетип аткан адамдан биз эмнени күтсөк болот? Мен эскертем, райондордогу прокурор сотторго арыз берип туруп, биз райондордо митинг пикеттерди уюштурабыз. Эми айыбы жок адамдар азыр түрмөдө отурушат, жебеген ичмеген адамдар, жеген уурдагандар мына азыр тесттеги уурлардын аттары чыгып атат. Мүчүн эмгиче камалбайт. Эгер ошо тесттин кызматкери мен болсом, 99 жолу соттан мени өткөзмөк. Канака акыйкаттык, канака чындык. Эл ушуну күтүп турат азыр. Мен Өзгөн районунан Жолдош Төлөгөн атым.
31 мартка белгиленген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын курултайына журналисттер киргизилбей турганын партиянын төрага орунбасары Фарит Ниязов Азаттык радиосуна жума күнү билдирген. Анын айтымында курултай өтүүчү зал тар болгондуктан делегаттар гана батат. Курултай Бишкектеги Орион мейманканасында өтөт. Курултайдын күн тартибинде экс-президент Алмазбек Атамбаевди партиянын төрагалыгына шайлоо маселеси жана күздө өтчү КСДПнын 25 жылдык мааракелик курултайына даярдык маселеси коюлган. Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынын тургуну Касыйда Молдокматова байланышка чыккан угарманыбыз Бишкек жылуулук берүү түйүнүнүн кызматкерлери тарабынан начар тейлөө болуп жатканын айтып, бирде ысык, бирде суук чыккан суудан улам ооруп калганын кошумчалады.
Баягы ысык суу жок, жылуусум жок. Мээлкүн мээлим болуп эле даараталарга да жарабай калдым. Анан теплесетти звонить этердим. Силер ремонт болгондон кийин эле ушинтип калды деп. Ишип атам деп. Кабар жок деп баягы тилеп эле бирдеке жылуусум болуп эле ошентет. Анан бир маалда Эрик деген баласы келип, астында бирдеке сыйрып кетип атыр. Будет вам жарко, будет вам жарко. Кам карачылары деп неметип сыйрып кетип жаткан экен Эрик деген бала. Анан кийин байланайын 80 градустун баары эле мени төөмдү, мен үйүндө болуп калып бизнесе таштамын. Шакылдап эле батареяларым кайнап жата албай. Эшиктердин баарын кагаларын баарын ачып өлүп кала жаздым. Анан звонить эттим теплесетке. Нурали деген бала атама. Айланайын Нурали. Мен ысык сууну устап эле койчу. Ушинтип эрик оңду деле. Таптаса эле өлүп атам. Ысып тийип деп жүрөгүм чыдай ушинтип звонить этем. Нуралиси күндө эле ооба макул эртең жерем кетинде жерем эртең жерем кетинде жерем. Ушундай эле акыбал болуп калды. Анан мен частный жалдадым. Жалдасам частный сантехник келип көрдү дагы бүт баары ордунда экен бүтүк ордунда көрдү. Начальниги баягы Эрик деген бала келди биринчи күнү. Анан Эрик күнөөсүн мойнуна алды. Апа биштеген күнө. Бишке жакын келип калам, түштөн келип калам. 3 күн мурун айтты. Түштөн келип, түштөн кийин жок. Эсинде келет экен сен жетинде же жок. Эртеси күнү келе кетке жок, дагы жок. Дагы жок. Дагы холдинг кызмат эттим. Мэрияга кызмат эттим. Аларга айтып койду да, эсинде биште күнө жок. Күнөнүн баары ошол квартиранын эсинде частный сантехник жазып өздөрү оңдотсун бизде күнө жок деп баягы Эрик деген бала аларга ошентип ишендирип койчур Молдокматова Касыйда Узакбаевна.
Биз бул маселе боюнча Бишкек жылуулук берүү түйүнүнүн кардарларды колдоо борборуна кайрылганыбызда борбордун кызматкери Татьяна аларга тейлөө сапаты боюнча Касыйда Молдокматова аттуу жарандан кайрылуу келип түшө электигин айтып, эгер арыз түшсө сөзсүз териштирүү болот деп ишендирди.
Необходимо было обратиться сюда, тогда подъехать с инженером поговорить.
Бизге кайрыла элек. Негизи кайрылышы керек болчу. Биз инженерге беребиз, анан ал контролёр менен сүйлөшөт. Бизде арыздар кабыл алынат. Бирок арызданган адам өзү кайрылышы зарыл. Биз иликтейбиз. Бизге кайрылсын.
Она обращается к нам, мы оформляем жалобу. У нас есть такая графа в нашей программе жалобы на работников, но должен обращаться непосредственно сам потребитель. Мы записываем жалобу, мы записываем её претензию. Координаты ее, телефон ее, все ее. То есть сам потребитель должен позвонить. Мы оформляем такие жалобы. Пусть она нам перезвонит, но до 6 часов.
Урматтуу Касыйда Молдокматова, сиз тез арада иш күндөрү 0312-61-1169 номерине кайрылып, өз арызыңызды түшүнүктүү жана жөнөкөй тил менен айтып коюңуз зарыл. Ош облусунун Куршап айылынан Өлмаскан Акматова эл үнүнө телефон чалган. Угарманыбыз соңку 4 айдан бери демилгелүү 4 жигит өз алдынча таштандыларды тазалоо иштерин жүргүзүп жатканына ыраазычылыгын билдирип, рахмат айтат.
5-6 айдан бери тазалык ишканасы деп 4 бала ошол портер менен мусорларыбызды ташып атат. Мисалы менин үйүмдө машина жүрбөй турган жерде мусор бар үчүн үйүлгөн мусорлор болчу. Жумасына 6-7 каптан чыгарып ушул мусорубуз таптаза болуп жок болуп тазалангыча тазаладык да. Бирок баардыгын деле ошондой мусорлор бар экен. Баарды көчөгө чыгарышып таза болуп атат. Олор элдин жүзүн тазалап атат да. Ошолорго ыраазы болуп мен көргөн сайын патам берем. Рахмат балдар, ушундай биздин жүзүбүз жаркырап атат. Бул тазалык деген жакшы нерсе. Кудай бааңар бирсин, бактылуу болгула. Аталуу апалуу ырыс кечиптүү балалуулдар болгула, бактылуу болгула деп айтам ушул. Куршап айылы боюнча тазалап атышат. Ушундай Кыргызстаныбыз таза шаар болсун, көрүнгөн жерде абалы көгөрө болуп мусорлор жатпасын. Ушундай балдар көп болсун арабызда, тазалыкты көздөгөн балдар. Мен ошол балдарды көргөн сайын ыраазы болуп дайыма патам берип жүрөм. Баардыгыбызды тазалыкка үндөтөлө. Кыргызстан таза сактайлы деп. Мен Акматова Өлмаскан болом, Куршап айылынан.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымамонов. Эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасы кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар деликтөөгө алды. Бажы кызматы жыл башынан бери бажы төлөмдөрү дээрлик эки эсе көп чогулганын билдирген. Өкмөт башчы Сапар Исаков муну коррупцияга каршы күрөштүн жемиши катары баалады. Улан Эгизбаев даярдаган берүүнүн радио вариантын чогуу тыңдайлы.
Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар Акаевдин доорунан бери эле аңыз болуп айтылып келет. Бирок бажыдан жегени үчүн соттолду, уурдаганын казынага кайтарды деген жаңылыкка коомчулук суусап келет. Ооба, Азаттыктын өткөн иликтөөсүндө бажыдагы көмүскө кирешелер тууралуу көп эле сөз болгон. Бирок тиешелүү органдар негедир үн каткан эмес. Унчук боонун себептерине программа жүрүшүндө кенен токтолобуз. Качан гана Казакстан чек арасын 2 ай жаап ультиматум койгондо гана кыргыз бийлиги бажыдагы контрабанда тууралуу үн катууга аргасыз болду. Коңшу өлкө өткөн күздө чек арасын жаап жүздөгөн автоунаалар жолдо калган кыйын күндөрдү ишкерлер унута элек болсо керек. Ошондо казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Ереванда өткөн өкмөт башчылардын жыйынында Кытайдан келген товарлар боюнча 3-4 эсе айырма аткезчиликтин айынан болуп жатканын айткан эле.
Экспорт из Китая в Кыргызстан за 2015 год составил 4,3 миллиарда долларов США. Тогда как по данным внешней статистики Кыргызстана импорт составил миллиард долларов США. Отклонение составляет 3,3 миллиарда долларов США. В 2016 году, по данным Китая, экспорт составил уже 5,6 миллиарда долларов США. А по данным Кыргызстана, импорт составил 1,5 миллиарда. Отклонение, как видите, 4,1 миллиарда долларов США. Учитывая, что за 8 месяцев 2017 года, по данным Китая, экспорт составил 2,6 миллиарда долларов США, а по данным Кыргызстана, импорт составил 900 миллионов долларов США. Оценочные в целом за 2017 год экспорт из Китая в Кыргызскую республику составит 3,9 миллиарда долларов США. И, соответственно, отклонение 2,5 миллиарда долларов США. Таким образом, мы хотели бы сказать, что вся эта работа, которая проводится сегодня на границе, не направлена специально каким-то образом в отношении кыргызской страны. Об этом мы уже говорим давно. И мы сейчас уже в ходе этой проверки получаем полное подтверждение тех нарушений, о которых мы ранее говорили.
Алгач кыргыз бийлиги бул дооматтарды негизсиз деп четке каккан. Бирок коңшу өлкө контрабанда боюнча далилдер жетиштүү экенин тастыктаган соң, кыргыз бийлиги кемчиликтерди жоёбуз деген милдеттенме алып, акыры чек ара ачылган. Кыскасы, бажыдагы аткезчиликке каршы күрөш бийликтин жеке демилгеси эмес, Казакстандын талабы. Ереванда казак кесиптешинен катуу сыныккан премьер-министр Сапар Исаковтун контрабандага каршы күрөшү бажы кызматынын төрага орун басары Райым Миллион деген лакабат менен белгилүү Райымбек Матраимовту иштен алуу менен башталды. Исаков мындай чечимин Матраимовтун саясий жетекчиликтин ишенеминен чыккандыгы менен түшүндүрдү. Кыскасы, экс-президент Атамбаевтин убагында кол тийгиз кадр кыргыз бажысын өзү тескеттеп сыпатталып келген Матраимовтун иштен алынышы өзү үчүн да күтүүсүз болду көрүнөт.
Мамлекеттик кызматкер жетекчиси өзү каалаган убакта жумуштан бошотту. Аны биз баягы орусча айтканда дагы абсурдать этпейбиз. Саясат ушундай экен. Ошол эле иним бир көбүнө жакпастыр, балким көбүнө жагат. Менин оюмча бүгүнкү күнү ошо Карасай районунда биз мен билгенден общо эле Кыргызстанда инимдин бүгүнкү көпчүлүгү жакшы, жакшы санаалаштары, жакшы достору, жакшы көңүлдөштөрү, сыйлаган, урматтаган жарандар бар. Эми бул баарына тегиз мамиле кыла албайт экенсиң. Эми инимди айтып атпаймынбы, саясат ушундай экен, качып кетти деп атат, башка деп атат. Мына 4 айдан бери иштен бошогондон бери Кыргызстанда эле жүрөт, Özünün den soluğunu karab atat. Üçüncü yıl 30'a kadar çıkıp attı. 25 yıldan aşık tam ojna sistem adını işledi. Bugünkü gün hali yaşınım, küç kuvattı. Kuda kalasa Kırgızstan'a dağı. Özünün men oylayım. Şu salımın koşat dep, şu şenim ketemin.
Baykoçlardın bağımında Kırgız bacısındağı kengeri jayılgan kömüskö схема tömön küçö. Кытай жана башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга кирген жүктөргө түрүнө жараша бажы төлөмдөрү алынат. Пошлина товардын баасына жараша килограммына төлөнөт. Жүк ээлери бажычылар менен сүйлөшүп алып, кымбат товарды эң төмөнкү бажы төлөмү менен каттатышат. Мисалы, 10 тонна кымбат баалуу телефонду пошлинасы төмөн кездеме деп документ жасашат. Ошентип казынага түшчү миллиондор бажычыларды байытат. Бул схеманы ишке ашырууда жүк ташуучу ортомчу фирмалардын ролу чоң.
Бажы кызматынын төрагалыгына бул кызматта мурда иштеп кеткен Кубанычбек Кулматовтун кайра дайындалышы да күтүүсүз болду. Анткени жалаң гана майлуу кызматтардан колу бошобогон Кулматов сын көп айтылган аткаминер катары атактуу. Ал 2010 жылкы апрель инкылабынан кийин бажы кызматына төрага болуп дайындалганда убактылуу өкмөттүн төрага орун басарлары Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровтукы делген аудио жазуу интернетке тараган. Анда Бекназаров Кулматовту бажыдагы уурулугу үчүн камайм деп Атамбаевти опузалаганын угууга болот.
Таможня болгон балдарын ууру экен. Мага аякта ууру берет. Мен ууруну сага далилдеп берем. Дали ууру экен. Мен бүгүн азыр барып үйдө жетсем, азыр санкция берип атам, Кулматовду бүгүн камайм. Азыр команда берем. Сени койгон адамдарыңды мен азыр изилдеп туруп кетип, аралаштырып туруп, каерде
мен эмнеге камаганымды айтам мен.
Айтып чык, өкөөбүз айтып чыгабыз. Керек болсо мен сени теледебатка чакырам эртең.
Бекназаров кийин азаттыкка бул аудио жазуу монтаж эместигин тастыктаган. Бажы кызматынын башчысы Кулматов 5 февралда премьер-министр Сапар Исаков менен жолугуп, бажыдан түшкөн кирешелер тууралуу маалымат берди. Кулматов январь айында бажы төлөмдөрү 2017 жылга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй. Маселен, Ош бажысы былтыркыдан 10 эсе көп акча чогултканын жар салган. Кулматовтун эсеби боюнча 2017 жылдын январында бажыдан 1,6 миллиард сом гана чогулса, быйыл 2,8 миллиард сом же башкача айтканда дээрлик 2 эсе көп жыйналган. Муну өкмөт башчысы бажыдагы коррупцияга каршы күрөш өз жемишин берип жатат деп түшүндүргөн болчу.
Бажы төлөмдөрүн администрациялоону жакшыртуу, коррупция деңгээлин төмөндөтүүгө байланыштуу реформалардын алгачкы жыйынтыктары 1,5 ай ичинде мамлекеттик бюджетке өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 эседен көп түшүүлөрдү алып келди. Биз бажы органдары боюнча түшүүлөрдүн өсүү динамикасын көрүүдөбүз жана бул абдан кубандырат. Айрым бажы органдары боюнча түшүүлөр бир нече эсеге жогорулады. Мен бажы тармагында резервтер жана чоң мүмкүнчүлүктөр бардыгына ишенем. Коррупцияга каршы күрөшүүдө чечкиндүү кадамдардын жасалышын талап кыламын.
Бул цифралардан соң логикалык суроо туулат. Анда Кулматовго чейин миллиондор кимдин чөнтөгүнө кетип турган? Эгер бул көрсөткүчтөр Сапар Исаков айткандай, чындап эле жемкорлукка каршы күрөштүн жемиши болсо, неге анда бажынын экс жетекчилерине кылмыш иши козголбойт?
Биз да ошол жерде айттык, силер өкмөт башчындагын уят кылып атасыңар. Тенекке каршы ал жерде бизде комитетте Кулматов келбеди, анын орун басары келип ошол жерде баягы бүдөмүк жооп берди да, баардык депутаттарга так жооп бере албай. Коррупция бар болчу дейт. Анан кийин реформа оптимизация кылдык. Биз ошонун негизинде кирип атат деди. Андан отуруп ошол туура Казакстан менен граница жабык, машинелер көп санда кирип атат деп ошону айтты. Биз ошондо айтканбыз, эртең силер жооп бересиңер. Мына 3 айдын ошо аткарылышын, кварталдын аткарылышын караганда биз да талап кылабыз. Кана коомчулукта да көп сиз айтып кеттиңиз. Кээ бир аттарды айтып, ошол кишилердин негизинде мына бюджетке акча түшпөй атат, ал жакта коррупция бар деп ал жагынан катуу сөздөр айтылды эле. Тилекке каршы андай маселе да ачылбай атат да.
Деген менен кызматынан алынган Райымбек Матраимовтун бир тууган агасы бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүн башка себептер менен байланыштырууда. Анын ишендиришинче, быйыл январда былтыркыга салыштырмалуу Кытайдан 980 жүк ташуучууна көп кирген.
Октябрда биздин Өзбекстан менен алакабыз оңолуп, чек ара бүгүнкү күнү жол кеңири ачылып калды. Мен кече эле шайлоочулар менен жолугуп келдим. Күнүнө Өзбекстан менен Кыргызстан тарапка 10,000 деген адамдар өтүп атат. 10,000 деген адамдар өтүп атат. Ошолордун ар бири ушу Кыргызстандан келип, биздин Кара Сууда чоң базар бар да, билесиң да. Ошолдагы өтө жанданып, Өзбекстан алака көбөйүп калды. Ал жерден мына баягы орусча айтканда естественный жол менен бүгүнкү күнү көп машина келип атат. Алдагы биздин Кыргызстан үчүн жакшы болуп атат. Анан каяктагы бир 30 миллион, 45 миллион, 1,5 миллиондон төгүп атат дегенге мен эч бир инанбадым да. Анан бул бир. Экинчиден, ал жерде ошол Ош таможнясын баса белгилеп атат. Бул таможня системасы ушундай экен да, бир күндө 100 миллион түшүп калат. Бир 5 күн түшпөй калат, же 10 күн түшпөй калат да. Муну мен мындай түшүндүрөт элем да, бүгүнкү күнү ошол маалдарда мына Казакстандын чек арасын жаап, бүтүн Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу өткөн. Ал жерде 900 ашык машина көп келген да, көп келген. Ошонун эсебинен таможня өчүс болгон.
Бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшү тууралуу Кубанычбек Кулматовтан түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Ал азаттыкка маек курууга убада берип, түшүнүксүз себептер менен 6 ирет белгиленген саатты жылдырды. Кулматовтун качканына караганда төлөмдөрдүн көбөйүшүнө мактанбай тургудай жагдайлар себеп көрүнөт. Бир айдын эле айырмасы 1 миллиард 200 миллион сомду түзүп жатышы бир жылда 15 миллиард сом бажы төлөмү ашыкча чогулат дегенди билдирет. Бул бир жылга коюлган пландын дээрлик тең жарымы. Бул цифралар буга чейинки иликтөөбүздөгү божомолго дал келип жатат.
Кытайдан Кыргызстанга Торугар жана Эркештем аркылуу жылына 20 миңге жакын жүк ташуучу унаа кирет. Майрам жана эс алуу күндөрдү кошкондо 120 күндөй бажы кызмат иштебейт. Ошондо калган ар бир күнгө 80 фурадан туура келет. Ар бир жүк ташуучу унада орточо 25 тоннадан товар бар деп эсептесек, күн сайын 2000 тоннадай товар кирет. Бажы тариздөөсүн килограммына орточо 1,5 доллар же 100 сом деп эсептесек, күн сайын 200 миллион, жылына 245 күндө 49 миллиардтай сом казнага түшмөк. Бажыдан жылына 30 миллиардка жакын сом чогулганын, фуралардын 25% транзит экенин эске алганда 15 миллиардка жакын сом сол чөнтөккө кетиши мүмкүн.
Ал арада башкы прокуратура бажы жана салык кызматынын бир катар кызмат адамдарына кызмат абалынан кыянат пайдалануу, алдамчылык сыяктуу беренелер боюнча кылмыш ишин козгоду.
Башкы прокуратура экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматты менен биргеликте мамлекетке 800 миллион сомдон ашык зыян келтирилгенин аныктады. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жеке менчик коммерциялык ишканалардын жетекчилери менен жооптуу абалды ээлеген кызмат адамдарынын ортосундагы республиканын салык жана бажы чөйрөсүндө туруктуу иштеп жаткан коррупциялык байланыш аныкталды. Кошумча нарк салыгын кайтаруу жана ордун толтуруу боюнча комиссиянын мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамсыз чечимдердин негизинде кээ бир жеке менчик коммерциялык ишканаларга кошумча нарк салыгы кайтарылып берилген. Башкы прокуратура тарабынан аталган комиссиянын мүчөлөрүнө карата Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 303, 304, 315, 221 жана 350 беренелери боюнча кылмыш иши козголду.
Маалыматка ылайык, өкмөт алдындагы мекемелер аралык комиссия жеке менчик фирмаларга кошумча нарк салыгын жасалма жол менен кайтаруу боюнча коррупциялык схема түзгөн. Аталган комиссияга экономика министринин орун басары төрагалык кылып, каржы министрлигинин салык бажы кызматтарынын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жана башка мекемелердин жогорку даражадагы атка минерлери мүчө болушкан. Кыскасы, 2016 жылдан бери Кытайдан товар ташыган 9 фирмага 847 миллион сом мыйзамсыз ыйгарылган. Мыйзам боюнча Кытай товарын 3-чү өлкөгө экспорттогон фирмаларга 12% кошумча нарк салыгы кайра кайтарылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат мурдараак ушундай эле схема менен 217 миллион сомдун уурдалышы боюнча кылмыш ишин козгогон эле салык кызматынын мурдагы жетекчиси, азыркы депутат Исхак Масалиев бул схема мурдатан эле белгилүү экенин айтууда.
Кошумчалар боюнча система мындай. Ишкерлер Кытайдан товарларды алып келет. 100 кишинин товарын бир ишкер алып келет. Өзүнө оформить этет, таможняга тийиштүү төлөмдөрдү төлөйт. Анан ал товар ушул жерде 100 адамга берилет, ал сатылат. Анан фирма ошол төлөнгөн НДС-ти кайтаруу үчүн бизде ушундай принцип бар да. Башка үчүнчү мамлекетке кетсе ал акча кайтарылат депчи. Кошумча нарыктар. Анан ошол фирмалар болушу мүмкүн. Ушул Россияга барып туруп алардын кызматкерлери менен сүйлөшүп, биздин жүк ошол жака жетти деп кагаз алып келет. Кагаз негизинде биздин салык кызматкерлер корутунду берет. Ушул туура болду, экспорт болуп калды. Экспорт болгондо жанагы суммасы зачетке кирет. Эми ал бюджеттен алып кайтарылбайт. Бирок жаңы товар келгенде эсептелип кетет да.
Ошентип атайын кызмат бул коррупциялык схема боюнча шектүү катары Polaris жана Interus Trade компанияларынын директорлору Арстанбек Мелсов, Баязит Азизбеков жана салык кызматынын 5 кызматкерин камакка алды. Арстанбек Мелсов менен Баязит Азизбеков камактагы парламент депутаты Канат Исаевдин адвокаты Азизбек Турдалиевдин балдары болуп саналат. Тергөөнүн маалыматы боюнча аталган эки фирмага эле 437 миллион сом кайтарылган. Бирок Азизбек Турдалиев уулдары орусиялык компаниянын филиалдарын гана жетектегенин, казынадан эч кандай акча албаганын айтууда.
Минюстун катоосунда ал филиал российский фирма негиздечү деп учредительдерди айтат. Менин балдарым эч качан учредитель болгон эмес, просто эле генеральный директор. Эч качан 4 айда иштешкен эмес, имей в виду. Возмещение деп атпайбы? Бул акча деген возврат кылган эмес, расчетный счетко түшкөн эмес фирманыкына. Ал кайра КТС'нин эмесине барып түшөт.
Айрым талдоочулар бул кылмыш иштерин бажыдагы майда мыйзам бузуулар катары сыпаттап, миллиарддаган сомдорду уурдагандар жана аларды калкалагандар жоопко тартылбайт деп сын көз караш менен карашууда. Анын үстүнө президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин 8 февралдагы жыйынында контрабанданы калкалайт деп укук коргоо жана фискалдык кызматтардын жетекчилерин катуу сындаган.
Коррупциянын бир дагы бир кесепетинен бюджетке миллиард деген сомдор түшпөй келүүдө. Салык базы тармагында жана өлкөнүн сырткы соода чөйрөсүндө чоң резервтер бар. Бирок көмүскө схемалар аркылуу миллиарддаган каражаттар бюджеттен сыртынан кетүүдө. Бюджетке каражаттын түшпөй атышына биринчи кезекте фискалдык органдардагы коррупция себепкер. Бирок укук коргоо органдары катышпаса мындай көмүскө схемалар эч качан ишке ашпайт. Аны билет бардыгы, аны токтотуп койгонго толук мүмкүнчүлүк бар, эгерде укук коргоо органдары аралашпаса.
Азаттык Кытайдан товар ташыган бир нече ишкер менен сүйлөштү. Алар бажыдагы көмүскө схемалар көп экенин айтканы менен ачык интервью берүүгө макул болушкан жок. Аткезчилик демекчи, ушул жылдын 15-16 февралында Казакстандын тиешелүү органдары атайын операция жүргүзүп, Кытайдан мыйзамсыз товар ташыган кылмыш тобунун бетин ачканын жарыялаган. Аталган операцияда тиешелүү органдын кызматкерлери ишкерлер болуп отуруп 30га жакын шектүү кармалган. Алардын арасында Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу жана кыргызстандык Улан Мурадилов, Чыңгыз Абакиров аттуу ишкерлер да бар. Аларды кармоо учурунда Мурадиловдун жанынан мыйзамсыз өткөрүлгөн товарлар үчүн алынган 92 000 доллар пара табылган. Казак телеканалдары тергөөнүн маалыматтарына таянып, кыргыз депутаты Кытайдан контрабанда товар ташыган трансулуттук кылмыш тобунун ана башы деп атады.
На грязные деньги строились особняки, покупались шикарные машины. Кто-то даже смог позволить себе конюшню с элитными скакунами. Но лучше всех из задержанных жилось кыргызскому парламентарию Дамирбеку Асылбеку Улу, который по материалам дела руководил всей контрабандистской структурой, состоящей из таможенников, пограничников, брокеров и просто безработных из Казахстана и Кыргызстана.
Тергөө иштери бүт электигине байланыштуу Дамирбек Асылбек Улу далее Казахстанда камакта калууда. Эң кызыгы, Жогорку Кеңеш депутатка жан тартып, казак бийлигине кат жолдогондо Дамирбек Асылбек уулунун жана анын аялы Айсулуу Эрмектин казак жарандыгы бар экени ачыкка чыкты. Кыскасы, коңшу өлкөнүн тиешелүү органдары кыргыз депутатын казак жараны катары жоопко тартарын айтууда. Андай болсо, кош жарандыгы бар адам кантип мандат алды деген сыяктуу суроолорго жооп табылбай келет. Депутаттын кесиптештери болсо, коңшулар ашкерелеген фактыларга ишин албай баштарымаң.
Кантип эле ушул кыргызстандыкты Казакстанга булар контрабандан башчысы болуп коймок беле. Мен өлүп атам Дамырбек ушу туура эмес убакытта туура эмес жерде болуп калды да. Балким жана тааныш достор болгондур ошонун арасында. Балким ошолор болушу мүмкүн. Бирок Дамырбек ушуну уюштуруп Казакстанда башкарганда сөзгө ишенбейм эч качан мен. Ал колунан келбейт эле биринчиден. Ал мен ал жигитти билем, спортсмен жигит. Чынында дарданбай, балким ал ашыгыраак сүйлөп коет. Кыргызстанда любой маселе чечем деп коюп, эми кайсы кыргызстан деп айтпайт. Чет жакка барганда. Ошондуктан ал бирок контрабандан башчысы же ушунчалык миллиондогон долларга бирдеме зыян келтирген мен ага ишенбейм. Менимче убакыт көрсөтөт баарыбырчы.
Алматыда кармалган депутаттын атасы Асылбек Супатаев да уулу кыргыз жараны экенин айтып, дооматтарга ишенбей келет. Чынында кандай болгонун сот аныктайт деңизчи, бирок Дамырбек Асылбек уулунун аткезчилик менен көптөн бери шугулданып жүргөнүн казак бийлиги тегин жерден колго түшүрбөгөнүн айткандар да жок эмес.
Эми депутат боюнча маалымат бул биздин иш ушул чөйрөдө алып барган ишкерлердин арасында баарыбыз эле тааныйбыз депутатты. Ал дагы ушундай иш кылып жүргөн ушул жанагы жанында кармалган Чыңгыз Улан деген жигиттер дагы бул ошол көп жылдан бери ушул Кытай менен иш кылып жүргөн ишкерлер да. Албетте булар ошо Казакстан аркылуу дагы иштешип жанагындай схемалары ачыкка чыккандан кийин анан кармалып отурат да. Аралашып эле жүрүшкөн булар да. ТНП деп коет, товар народного потребления. Ставкасы эң чоң 1.5 цент килограммга. Ошол ТНПны булар кодун алмаштырып, мисалы бут кийим же болбосо строй материал кылып коэффициентин азыраак кылып төлөшкөн. Ошондо бул товардын өзүнүн баасы дагы 2-3 эсе азайып кетет. Ошол Кытай менен биздин жанагы айырма өрүп аткан ошондон дагы болот да. Эң биринчи бул ошо чоң айырма өрүп атканда ошол схемадан кеткен да.
Мен 100% 200% мен ишенимди айта алам, аларда маалымат болмок түгүл толтура болчу. Просто аларды ал жакка эч ким кой берчү эмес, аларды иштетчү эмес, кол бутун чапкылап отуруп. Болбосо алардын кээ бир кызматкерлери, мен не исключаю, аларда аралашып кеткенин, аралашып кетти болуш керек. Алар эмне көрбөйт деген, алар эстүү ачтуу билимдүү тажрыйбалуу оперативдик кызматкерлер миллиарддар урдап атканын көрбөй аттыбы, ким үчүн дегенде түшүп атканын билбей аттыбы, баарын билип турду булар. Анан алар урдап атса мен ким билем деп алар качышты. Жанагы азыркы жанагы салык инспекциясында иштегендер, жана ишкерлерди кармабады 800 миллион дегенде, булар чекези эле бул. Бул чекези, бул 800 миллион чекези. Айтып атпаймынбы, жүздөгөн миллиарддар урдалып турчу жылына. Мына ошол жерден табыш керек. Мына азыр азыркы президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен мен күрөшөм, мен саясий эркин жетет деди. Элде үмүт пайда болду. Мына ошол жерден аянат чыгыш керек. Аяка чыгыш үчүн азыр кадрлардын баарын алмаштырыш керек. Азыркы күч структуралары коррупция менен өзү аралашып кеткен эмелер өзүлөрү менен өзү күрөшөбү? Бул табиятта болбойт да, мындай өзү менен өзү өзүн өзүнө ашкерлеп чыгабы?
Бажыдагы кадр маселесине кайра келсек, айрымдар бажы кызматынын төрага орун басары Райымбек Матраимовдун кызматтан алынышы менен бул тармак тазаланып жатат десе, айрымдар орун алмашуудан сумма өзгөргөн жок деген пикирде. Анткени анын ордуна буга чейин Ош бажысын жетектеп келген Нурлан Ражабалиев дайындалган. Ал тар чөйрөдө Матраимовдун кадры катары белгилүү.
Ошол эле система. Муну эч жашырып кереги жок да. Ошол мисалы жанагы өкүл бала деген Алмаз районунун өкүл баласы. Азыр ошол иш менен занимается этип аткан Нурбек деген бала Алмаздын өкүл баласы. Эми эртең да ушундай боло берсе Нурбек өкүл баласын коет. Ушинтип буланып кете берет экен. Муну коррупцияга бөгөт коюш бул кыйын нерсе. Муну бийликтегилер билеби да билбейби, аны билбейм эми чынында. Касалдын баардыгы ошо өкүл балдарда. Эгер жок кылабыз дей турган болсо транзит менен немени бөлүп жана Алпысакынын машинасын ташыбай жалпы эл ташыш керек да. Ошондо коркот муну немебизди бөкөчөбүздү чукуп коет деп эл ташыганда бул импорт импорт жолу менен транзит транзит жолу менен гана ташылат. Ошондо гана бөгөт коюлат. Башка эч жолу жок.
Адистердин айтымында Кыргызстандын бажы тармагындагы негизги коррупциялык схемалардын бири төмөнкүчө. Кытайдан чыккан оор жүк ташуучу унаалар Эркеш там аркылуу Өзбекстанга өтөт. Бул транзиттик жүктөр деп аталып, эч кандай бажы төлөмү алынбайт. Ошол себептүү жүк ээлери бажы кызматкерлери менен келишип алып, Кыргызстанда же Евразия экономикалык биримдигинде сатыла турган товарларды деле транзит деген ат менен өткөрүшөт. Орто эсеп менен айтканда, Кытайдан 10 фура транзиттик жүк кирсе, анын 3-ү бажы төлөмсүз өлкөдө калат. Ошентип өлкө бюджетине түшчү бажы төлөмдөр сол чөнтөктөргө солонот.
Сиз Улан Эгизбаев даярдаган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 31-март ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ишемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.